кафе с Сашка Пушкова.
Темида. Правото е изкуство на доброто и справедливото.
Продължаваме съдебната рубрика на Дарик Радио Темида. Разговаряме си за прилагането на новият наказателно-процесуален кодекс в Пловдивският окръжен съд конкретно, защото гост в студиото е председателят му господин Цацаров. Сега ще ви попитам, как оценявате и как мислите за това съкратено съдебно следствие, което сега се прилага с новият НПК, незабавното производство, споразуменията също?
Може би най-добрата илюстрация на оценката за действието на новия кодекс са броя на делата и въобще резултатите от правораздаването. За 6 месеца в окръжния съд са били образувани, това е периода януари-юни, 1913 наказателни дела. Осъдени са 359 лица, оправдани са 12, 3,34% от всички. За районен съд Пловдив са осъдени 2295 лица, оправдани 59, 2,57% от всички. Процентът оправдани лица е много важен. Той е важен, защото е показател за това как работи един съд. Съдът е орган, който решава вина и затова, когато процентът оправдани лица не е възможно най-ниския, за мен това също е атестат за добра работа на съда. Що се отнася до новите производства, само за 2 месеца в окръжен съд са проведени 28 съкратени съдебни следствия. За целия окръг са проведени 94, осъдени 129 лица при тях. За 2 месеца само са проведени 47 бързи производства в окръга, 6 незабавни производства. За 2 месеца само са свършени с споразумение 76 дела, при положение, че от началото на годината до влизане в сила на новия кодекс са били свършени така само 12. Не можем да твърдим, че това са процедури, които са несправедливи, че това са процедури, които не осигуряват прилагане на тежест на наказание и така нататък. Това са европейски процедури. Това са процедури, в които се разсъждава просто и ясно. Важна е неотвратимостта на наказанието, не неговата тежест. И това са процедури, при които дела, които са продължавали с години, приключват буквално за часове. Затова казвам, че аз имам така положителна оценка за новия кодекс.
Вярно е, че буквално за часове, защото така завършиха така наречените дела срещу печатарите за фалшива валута. Сега искам да ви питам, какво е вашето виждане за въвеждането на тоталното конкурсно начало в съдебната система на всички нива, дори и за председателите на съдилища? Питам вас лично, защото вие заедно с бившият председател на наказателното отделение в окръжния съд, господин Крачолов, за първи път въведахте конкурсно начало за младшите съдии преди доста години.
До преди 2 месеца конкурс се провеждаше само при назначаване на първа магистратска длъжност. Младши съдия, младши прокурор, младши следовател. С измененията в Закона за съдебната власт конкурсът е задължителен за всички длъжности и нива в съдебната система, дори за Върховен съд, а за административните ръководители е само ако те са външни кандидати, т.е. не работещи в съответния орган на съдебната власт. Значи личното ми мнение е, че ние отново така просто проследихме принципа на махалото. Отидохме от едната крайност, тотално безконкурсно начало или само по отношение на младшите магистрати с множество спорни назначения, познати на всички, дори от средствата за масова информация, в другото, вкаменяване буквално на системата, при което са предвидени национални конкурси, дори ако, например, работиш като прокурор в Върховна прокуратура, искаш да станеш съдия в апелативен съд. Дори ако работиш като съдия, да речеме, в окръжен съд и по някаква, дори чисто семейна или лична причина, желаеш да се преместиш, да речеме, в по-нисък по ранг съд, да речеме районен съд Червен бряг или районен съд Карлово. Не е вярно, че това било стрикното изискване на Европа. Това е прищявка или хрумване, аз го казвам направо, което е гласувано абсолютно безотговорно между първото и второто четене на закона. Европейският съд не иска тотално конкурсно начало. Той иска ясни, прозрачни правила за назначаването на магистрати. Това означава да имаш визия кои са свободните места и да не зависиш от елементарното субективно благоволение на ръководителя ти, а от твоите качества като съдия. Това иска Европейския съюз. Затова сега в законопроекта за новия закон за съдебната власт е предвидено конкурсното начало само като начин за първоначално влизане в системата. Дай Боже, разума проговори.
Да, това е много логично, което казвате за конкурсното начало при първото влизане в съдебната
Абсолютно.
Система.
Това, нали, важи, например, за новосъздаващите се административни съдилища.
За които стъкно щях да ви попитам.
Да, тогава да преминем към следващия въпрос.
Следващия въпрос. През есента трябва административните отделения сега в окръжния съд да се превърнат в други съдилища. Те няма да се превърнат, но предмета на дейност сякаш ще им бъде иззет от така наречените нови административни съдилища в България. Как е положението в Пловдивският окръжен съд?
Според административно-процесуалния кодекс, старта на тези съдилища е на 1 март 2007 година с регионален административен съд във всяка област. Това означава, че в Пловдив ще се създаде още един съд, който сега ще разгледа делата, които се гледат от съдиите на административно отделение на окръжния съд. Миналата седмица председателя на Върховния административен съд Константин Пенчев бе в Пловдив и имахме доста подробен разговор по отношение на начина на функциониране на този съд. Сграда, кадри, мотивация на съдии за работа там и така нататък. Предвижда се в този съд да работят 21 съдии и 52 служители. Съдиите обаче ще бъдат набирани под разпоредбите на сега действащия закон за съдебната власт с конкурс. В това от една страна няма нищо лошо. От друга страна обаче, много е трудно да бъдат мотивирани съдии с 20 или 15 годишен стаж да се явят на конкурс. По една проста причина. Тези хора в съда, в който аз ръководя, са се доказали като професионалисти. Сега за тях се предвижда един праг, който дори до известна степен поставя под, бих казал, унизително съмнение техните професионални качества. Затова съм доста скептичен за начина на формиране на този съд.
Този излизането на тези съди, ако те отидат в новият административен
съд... Всеки от тях ще реши дали да се яви на конкурс.
Исках да попитам да, във връзка с бюджета, който ще се формира. Говори се, че се налага да ухажвате чиновниците във Висшия съдебен съвет, за да имате бюджет какъвто трябва. Бихте ли отговорили така ли накратко, тъй като нямаме време?
Вижте, не се налага да ухажвам чиновниците, или поне на мен не ми се е налагало, защото не съм искал. Но абсолютно е вярно, че в начина на съставяне на бюджетите на съдилищата, конкретно на съдилищата, схемата е тотално сбъркана. Първият сигнал, че тя е сбъркана, и първият човек, който каза това ясно и откровено, беше председателя на апелативния съд Радка Петрова, която не се побоя да каже нещо, което 90% от председателите на съдилищата си мислим. Ако бъдем или ако продължаваме да бъдем поставени в тези условия, ние много трудно ще можем да оцелеем с бюджетите, които ни бъдат отпускани до края на годината. Аз не казвам не достигат пари. Аз казвам, те не се управляват както трябва. Те се разпределят неравномерно от администрацията на Висшия съдебен съвет. Те се разпределят на моменти от чиновници, от които по принцип подобни неща никога не би следвало да зависят.
От чиновници не трябва да зависят парите на съдебната система и разпределението.
Трябва да зависят от членовете на Висшия съдебен съвет, от съдии, прокурори, следователи, които гласуват парите за себе си, а не гласуват таблици с цифри, които им се предлагат доста безотговорно.
Благодаря ви, господин Цацаров.
Аз също ви благодаря.
За това, че бяхте толкова откровен. Така завършва съдебната рубрика Темида.
Темида. Правото е изкуство на доброто и справедливото.
Магистратите за делата си.
Всеки петък от 9 часа по Дарик Радио.
Темида.
Съдебната рубрика на Дарик Радио.
Където ролите в съдебния процес се обръщат.
Дарик Радио.